Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламент биринчи сессиясын аяктап, жайкы каникулга тарады. Жогорку жетекчилиги жана жарандык коом алтын чакырылыштагы депутаттардын алгачкы 8 айлык иштин жыйынтыгын кандай баалоодо?
273 мыйзам долбоору каралып, анын ичинен 157 кабыл алынды. 98 президент кол койду деп маалымат берилип атат.
Бул Созов көп мыйзамдарды кабыл алдык деп мактанып атпайбы? Анын 70% Россия Думасына көчүрүлгөн.
Кошмо Штаттар Орусияга Сириядагы ыктымал аскерий кызматташтык боюнча жаңы сунуштарды жолдогону кабарланууда.
Орусиялыктар Сириядагы аскерий кадамдарында ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көңүл бурууга дилгирлигин далилдесе, биз мындай сүйлөшүүлөргө даяр экенибизди буга чейин көп жолу айтканбыз. Мен ички дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албайм.
Жазуучу жана драматург Бексултан Жакиевдин 80 жылдык маарекеси бүгүн улуттук китепканада белгиленди. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Аксыда кыргыз өзбек чек арасында абал тынч. Сөгөт айылында чыккан талаш маселени эки тараптын комиссия изилдеп жатат. Бул тууралуу биздин радиого район акими Медет Айдыралиев билдирди.
Басып алды деген, 2.5 гектарды басып алды деген сөздөрдүн баары жалган. Кыргыздар ооруп алып пайдаланып жүргөн жер 47 сотук. Комиссия тактап атат. Ошол жерде бул такталбаган жер катары муну биз ороз деген маселе чыккан да.
Бүгүн айрым маалымат булактары Аксынын Сөгөт айылында өзбек жарандары Кыргызстандын жерин басып алды деген маалымат таратышкан эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түрк дипломатиясынын башчысы Мевлют Чавушоолу менен Сочиде жолугушту. Түркиялык министр эки өлкө Сирия кризисин саясий жол менен жөнгө салуу үчүн чогуу иштешүүгө тийиш деп белгиледи. РИА Новости агенттиги кабарлагандай, Чавушоолу Анкара ислам мамлекети радикал уюмуна каршы түздөн-түз күрөшүп жаткандыктан өлкө террорчулардын бутасына айланганын баса белгиледи. Кездешүүдөн кийин Лавров тараптар терроризмге каршы кызматташууну жана аскердик тармактагы байланыштарды калыбына келтирүүнү макул дашышканын айтты. Алакалар өткөн ноябрда Түркия, Сирия менен чек арада орусиялык согуштук учакты атып түшүргөндөн кийин үзүлгөн. 27 июнда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган президент Владимир Путинге жолдогон катында каза болгон учкучтун үй бүлөсүнөн кечирим сураган. Эки күндөн кийин президенттер ноябрдагы окуядан кийин биринчи жолу телефондон сүйлөшүштү. Стамбул полициясы ислам мамлекети радикал уюмуна катыштыгы бар деп шектелген дагы 11 чет өлкөлүк жаранды камакка алды. Хабер Түрк телекомпаниясы маалымдагандай, алар Ататүрк аэропортундагы терактты ишке ашырган жан кечтилер менен байланышта болчу деп болжолдонууда. Кечээ бүгүн күч түзүмдөрүнүн рейдтери учурунда шаарда бардыгы болуп 24 киши кармалды. Башка маалымат каражаттары да тараткан бул кабарды арийине полиция өкүлү бышыктай алган жок. 28 июндагы кол салууда 44 кишинин өмүрү кыйылган, 230 көбү жарадар болгон. Түрк бийликтери терактын артында ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери турат деп эсептешет. Бишкектен Ысык Көлгө барчу жолдун сел каптаган тилкесинде кыймыл калыбына келтирилди. Бул тууралуу Азаттык радиосунун ички иштер министрлигинин өкүлү Тилек Оторов билдирди. Анын айтымында бүгүн Нөшөр жаандын айынан автотрассанын Боом капчыгы айынын четиндеги Балыкчы шаарына жакын тилкесинде жол боюндагы коктулардан агып түшкөн сел суусу трассаны каптаган.
Бир жакты көрсөтпөй жол жабылып, автоунаалар эки бөлүктүн бир жолу менен эле өтүп калышкан. Ал жерге тиешелүү кызматтар барышып, ошондой эле биздин патрулдук милициянын кызматкерлери ошол ордунда жумуштарын алып барып, азыркы учурда автоунаалардын өтүүсү өз калыбына келип, суу токтолуп, кыймыл өзүнүгүнө келди.
Деди Тилек Оторов. Маалыматка караганда жабыркагандар жана автокырсыктар катталган жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Армения жана Азербайжан президенттерин Тоолук Карабакта чыңалуунун алдын алууга үндөдү. Эки жетекчи менен өз өзүнчө телефон сүйлөшүүлөрүндө Керри аймакта ок атышууну токтотуу макулдашуусу негизине сакталып жатканын белгиледи. Мамлекеттик департамент тараткан маалыматка караганда Вашингтондун өкүлү Армения президенти Серж Саркисян жана Азербайжан президенти Илхам Алиевти өз ара ишенимди бекемдөө жана май июнь айларында болгон жолугушууларда кабыл алынган тынчтык процессин алга жылдыруу боюнча башка милдеттенмелерди аткарууга чакырды. Армения мамлекет башчысынын кеңсеси маалымдагандай, Кери менен Сарксян Тоолу Карабах жаңжалын жөнгө салуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тоонун аракеттерин талкуулашты. Алдыңкы күнү болсо Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер куралдуу кагылышуулардын чыгып кетишин алдын алуу үчүн касташкан тараптар ок атышпоо макулдашуусун бекемдөөгө тийиш деп билдирген. Орусиянын Иркутск облусунда Токойдогу өрттү өчүрүүгө тартылган Ил-76 учагы байланышка чыкпай жатат. Чукул кырдаалдар министрлигинин учагы жоголгон аймакты калың түтүн каптаган. Бул жолу менен ил жапыз учуп баратып дарактарга илинип кеткен, дешет министрликтин өкүлдөрү акыркы жолу байланышка чыкканда экипаж техникалык мандем тууралуу маалымдаган эмес. Учактын бортунда куткаруучулар жана экипаж бардыгы болуп 10 киши бар болчу. Аны издөөгө Чукул кырдаалдар министрлигинин дагы бир учагы жөнөтүлдү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетелик. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым аймактарда жаан жаашы өткүн өтүшү мүмкүн экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчүйдө 17-22, күндүз 28-33. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Баткене түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Борбордо түнкүсүн 20-22, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктап 2 айлык каникулга тарады. Буга байланыштуу парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов 8 айлык иш мердигин баяндаган маалымат жыйынын куруп, кабылданган мыйзамдардын санын парламент ишинин көрсөткүчү катары сыпатташты. Аларда жарандык коом 6-чы чакырылыш популисттик демилгелерге, сапатсыз мыйзамдарга бай болгондугун айтып, сындашууда теманы кабарчыбыз Улан Игизбаев улантат.
Парламент спикери менен Республика Ата Журт фракциясынын лидери сессия жыйынтыгын мелдешип алгандай бир убакта чыгарды. Ортодо эки жакка чуркап журналисттер гана убара болду. Чыныбай Турсунбеков 6-чы чакырылыш депутаттарынын биринчи сессиясын жыйынтыктап жатып, Жогорку Кеңеш 8 айда 160 жакын мыйзам долбоорун кабыл алганын айтып, эл өкүлдөрүнүн ишин жогору баалады.
62 пленардык жыйын өткөрүп, 273 мыйзам долбоору каралып, анын ичинен 157 кабыл алынды. 98 президент кол койду деп маалымат берилип атат. Анын ичинен 17 мыйзам жаңы иштелип чыкты. 100 жакын мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Андан тышкары эл аралык ратификациялар, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздыгы үчүн 40 ашык мыйзамдар кабыл алынганы жөнүндө 797 токтом, 80 протокол тапшырма берилгени боюнча дагы баардык маалыматтар силерге жетип атат. Бул толук эмес.
Парламент төрагасы, мындан тышкары депутаттар эл аралык кызматташтыкта да алгылыктуу иштерди жасаганын тизмектеп өттү. Деген менен 6-чы чакырылыш депутаттарынын ишин сынга алгандар басымдуу. Алардын бири Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөйкан Исмаилова. Ал бул чакырылыштын депутаттары саны бар, сапаты жок мыйзамдарга, популисттик демилгелерге бай болгонун айтууда.
Бул Созов көп мыйзамдарды кабыл алдык деп мактанып атышпайбы? Анын 70% Россия Думасынан көчүрүлгөн, эч кандай ошол налогтон акча алып жана ушундай мындай бир кол тийбестикти алып алып ушул депутаттар ушундай бир кайгыга алып келди бизди. Экинчи жактан антикоррупциялык мындай бир жакшы иштерди, жакшы мыйзамдарды кабыл алган жок жана ушул сөз эркиндигине мындай чабуул жасаганы бизди аябай мындай тынчсыздандырып атат.
Республика Ата Журт фракциясынын лидери 8 айдын жыйынтыгын чыгарган отчетунда да партия тарабынан сунушталган мыйзамдардын санына басым жасап, шайлоо алдында элге берген убадаларын улам четинен аткарып жатканын айтты. Бул фракция парламентте азчылыкты же формалдуу түрдө оппозицияны түзөт. Саясат таануучу Алыбек Акунов, Республика Ата Журт жана анын лидери Өмүрбек Бабанов оппозициялык милдетин аткарылбай жатканын сынга алууда.
Императивдик мандатка ээ болгону менен ошол парламенттик азчылыктагы оппозициядагы депутаттардагы ошол фракциянын жетекчисинен көз каранды болуп калды. Өзүнүн оюн ачык айтып чыга албайт. Эгер андай болсо анда сен тиги тизмеден чыгасың дегендей болот. Бир чети, экинчи чети ошол фракциянын башчылары дагы парламенттик көпчүлүккө каршы чыга алышпай өздөрүнүн кызыкчылыктары менен же бир кандайдыр бир стратегиялык бир саясий пландарына ылайыкпы мына бүгүнкү ушул 6-чы чакырылыштагы парламенттин оппозициясы оппозиция деле болгон жок.
Анткен менен фракция лидери Бабанов мындай сындарды суу кечпейт деп эсептейт. Айтымында аталган фракция үнүн чыгарбаса да парламенттеги оппозициянын жаңы үлгүсүн түптөп жатат.
Кыкырып, өкүрүп чыкса, тиги жаман, бу жаман, баары талкаланып ташланса, ошону оппозицияда көрөт да. Жок, мен болсо ошо шайлоого чыгатканда айтпадым беле. Биз оппозициянын жаңыча көз карашын көрсөтөбүз депчи. Жаңыча көз караш кандай? Бул кандай жазаш керек? Кандай иш кылыш керек? Кандай мыйзамдарды өзгөртүш керек? Биз ошонун баарын аткарып атабыз. Биздин колубуздан келип атат ал. Мен ойлойт элем, биз толук кандуу бул немени аткарып атабыз. Биз көтөрүлбөгөн маселелерди көтөрүп чыгып атабыз. Ошол эле өкмөт туура эмес энергия холдинг дегенде биз жалгыз каршы бердик. Министерство энергетика түзүлдү. Биз бир топ маселени депутаттар көтөрүп чыгып атат да. Мен ойлойм, биз толук кандуу жаңы оппозициялык көз карашты алып чыктык да.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 29 октябрда ишин баштаган. Экинчи сессия 1 сентябрдан тарта уланат. Эл өкүлдөрү 2 айлык каникулда жер жерлерге барып шайлоочулар менен иштешүүсү керек. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште каникул алдында телеканалдардагы көрсөтүүлөрдүн 50% мамлекеттик тилде даярдоого милдеттендирген мыйзам экинчи окуудан жактырылды. Демилгечилер мыйзам мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган деп ойлошууда. Бирок айрым адистер бул мыйзамдын толук кандуу иштешинен күмөн санап дагы жатышат. Алар телеканалдардын мазмунун кыргыз тилинде толтурууга жеткиликтүү мүмкүнчүлүк жок экендигин айтышууда. Бакыт Асанов маселеге толугураак кайрылат.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү кезектеги мыйзам долбоору өлкөдөгү сценарийдик телеготуу программасына ылайык иштелип чыкты. Анда телеканалдарды каттоодон өткөрүү, контентти толтуруунун критерийлери камтылган. Ага ылайык өлкөдө иш алып барган телеканалдар 50%дан кем эмес көрсөтүүлөрдү кыргыз тилинде даярдоону милдеттендирет. Демилгени колдогон депутаттардын бири Руслан Казакбаев бул мыйзам долбоору эңириде өлкөдөгү кыргыз тилде өнүктүрүү жана маалыматтык коопсуздукту коргоого багытталгандыгын билдирүүдө.
Бул өзгөчө, бул биздин информациялык коопсуздукка тиешеси болгон мыйзам деп атканбыз. А коопсуздук маселе биринчи тилден башталат да. Эгерде жалпы маалымат телевидение, радио 50% болгону кыргыз тилге өтсө, коопсуздукка эмне зыян тийгизет? Ал коопсуздукту күчөтө турган гана маселе да.
Депутаттар мыйзам долбоору өлкөдөгү сценарийдик көрсөтүүгө өтүүгө шарт түзүү максатында көздөрүн билдиришүүдө. Аталган мыйзам долбоорду парламент жайкы каникулга кетээр алдында экинчи окууда жактырды. Аны жыйынга катышкан дээрлик баардык депутаттар колдоп добуш беришти. Коомчулукта бул мыйзам долбоордун кабыл алынышын кубаттагандар арбын. Алар демилгени өлкөдө мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн маалыматтык чөйрөнү калыптандырууга шарт түзөөрүн белгилешүүдө. Маселе мамлекеттик 5-чи каналдын директору Евгения Берникова бул демилгени аткаруу кыйын болсо дагы аны ишке ашырууга туура келет дейт.
Пятый канал с самого начала работал на двух языках.
5-чи канал башынан эле эки тилде, кыргыз жана орус тилдеринде көрсөтүүлөрдү даярдап келген. Ошондуктан бул маселе биз үчүн анча курчутурбайт. Учурда биздин каналда кыргыз тилинде көрсөтүүлөр 50%га жетпейт. Бирок мыйзам кабыл алынган соң аны 50%га жеткиребиз деген ойдомун.
Абсолютно довести контент на госязыке до 50%.
Бирок мындай жакшы максатты көздөгөн мыйзамдын толук кандуу иштешинен күмөн санагандар да көп. Маселен, маданият жана маалымат туризм министрлиги бул мыйзамды учурда аткаруу мүмкүн эмес деген айтып чыккан. Себеби учурда мамлекеттик телеканалдардан башка жеке каналдардын көпчүлүгү башка өлкөлөрдө даярдалган телепродукцияларды көрсөтөт. Ошондуктан бир учурда көрсөтүүлөрдүн теңин кыргыз тилине которуу жана мыйзамды толук кандуу сактоо мүмкүн эместигин айтышат. Медиа эксперт Гүлзада Медралиева бул демилге канчалык жакшы экендигине карабастан аны аткаруу кыйын болорун эскертүүдө.
Албетте, баягы 50-50 болуш эле муну колдойбуз. Негизги идеясы туура, бирок азыркы убакыт колураак болуп атат. Туура, мамлекеттик каналда андай мүмкүнчүлүктөр бар, ал эми менчик каналдарга бир аз кыйыныраак болуп калат. Бул азыр кыйынчылыкты жаратып коет да. баягы чектөө болуп калат.
Эксперттер бул жаатта коңшу Казакстандагы абалды мисал катары көрсөтүшөт. Бул өлкө телеканалдарда казак тилиндеги контентти байытуу үчүн 10 жыл мөөнөт берип, жылына 17 миллиард теңге бөлүп турган. Кыргызстанда бюджетте мындай каражат бөлүнбөйт. Ошондой эле чукул учурда кыргыз тилиндеги көрсөтүүлөрдү 50% жеткирүү кыйын болорун аттестер белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуу уулу. Кыргыз өзбек чек арасынын аксыдагы бөлүгүндө абалы тынч, Сөгөт айылына чыккан талаш маселени эки тараптуу комиссия изилдеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн район акими Медет Айдыралиев кабарлады. Мунун алдында айрым маалымат булактары аксынын Сөгөт айылында өзбек жарандары Кыргызстанга тиешелүү 2.5 гектар жерди басып алды деген маалымат тарап чыккан эле. Бишкектен Ысык Көлгө барчу жолдун сел каптаган тиркесинде кыймыл калыбына келтирилди. Бул тууралуу бир аз мурда Азаттыкка ички иштер министрлигинин өкүлү Тилек Оторов билдирди. Стамбул полициясы Ислам мамлекети радикал уюмуна катышы бар деп шектелген дагы 11 түркөлүк жаранды камакка алды. Хабар Түрк телекомпаниясы маалымдагандайлар Ататүрк аэропортундагы теракт ишке ашырган жангечтер менен байланышта болгон деп болжолдонууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Прагадагы студияда улан Алымкулуу уулу. Эми эдарлык темалардан АКШ Орусияга Сирия боюнча жаңы сунуштарын жолдоду. Маалыматтарга караганда эгер тараптар ортак пикир тапса, бул жаңы сунуштар АКШ менен Орусиянын Сирияда өз алдынча жүргүзүп жаткан аскерий операцияларында кызматташтын күчөшүнө алып барышы керек. Бул аралыкта Сириядагы жааташкан тараптардын тынчтык сүйлөшүүлөрү жандандыра албасы али беймаалым болуп турат. АКШ Орусияга жаңы сунуштар камтылган макулдашуу долбоорун апта башында жолдогону тууралуу 30-июнь күнү Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Ал сунуштарда Вашингтон Москваны Сирияда Ал Кайданын канаты катары саналган Джебхат Аль-Нусра майданын террордук тобуна абадан соккурунду координациялоого жана маалымат алмашууга чакырды. Джебхат Аль-Нусра Сирияда президент Асадтын режимине каршы күрөшүп жаткан террордук топ жана ого ачууну токтотуу макулдашуусуна камтылган эмес. Вашингтон Пост жазгандай, президент Обама өзү жактырып мамлекеттик катчы Джон Керри кызуу колдогон план боюнча мурасат табылса, ал АКШ менен Орусиянын армиялары Сирияда буга чейин болуп көрбөгөн деңгээлде кызматташууна алып барышы керек. Өз тарабынан Орусия мындай кызматташтыкты көптөн бери көздөп жүргөн. Басылма белгилегенде, эгер Москва Вашингтондун жаңы сунушун алканда белгилеген шарттарын кабыл алса, Орусия президент Асадтын режимине АКШ террорчу деп санабаган козголоңчул топторду бомбалоосун токтотуш үчүн кысым көргөзөт. Бирок АКШ Орусияга ал топтордун тагдарегин эмес, Асадтын режими аба соккуларды жасабашы керек болгон географиялык зонаны гана берет. Москва АКШнын сунушуна жооп берген бербегендиги азырынча анык эмес. 30-июнь күнү Вашингтондогу пресс конференцияда мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби жогорудагы маалымат тарасуудан баш тартып, Вашингтон менен Москва ортосундагы талкууларды ички дипломатиялык гана сүйлөштөр деп мүнөздөдү.
Орусиялыктар Сириядагы аскерий кадамдарында Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көңүл бурууга дилгирлигин далилдесе, биз мындай сүйлөшүүлөргө даяр экенибизди буга чейин көп жолу айтканбыз. Мен басма сөздөгү маалыматтардын өзгөчөлүгү жана ички дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албайм.
АКШнын Сириядагы аскерий кызматташтык боюнча жаңы сунуш жөнүндөгү маалыматты комментарийлөөдөн жума күнү Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков дагы баш тартты. Эгер тараптар бул маселеде ортак пикир тапса, бул президент Обама администрациясынын саясатындагы олуттуу бурулуш болот. Ислам мамлекет тобуна каршы күрөштө АКШ Сирияда курамынын басымдуу бөлүгү жергиликтүү күрдтөрдөн турган Сирия демократиялык күчтөрүн колдоодо, Орусия болсо Башар Асадтын аскерлерине жардам көргөзүп жатабыз деп ырастайт. Бирок эки тараптын аракеттеринде өз ара координация жок. Сирияда эки тарап тең аба соккуларын жүргүзгөнү менен Вашингтон Москваны Башар Асадтын режимин кайра тикелөө үчүн ага каршы козголоңчул топтор да атайлап бута калып жаткан үчүн айыптап кирет. Жакында эле Орусиянын учактары Сирияда АКШ колдогон козголоңчуларды америкалыктардын эскертүүсүнө карабай 2 жолу бомбалаган болчу. Анын алдында мындан 2 апта мурун президент Путин өзү Санкт-Петербургтагы экономикалык форумда сүйлөп жатып, АКШнын апайчасы топторду бийликке кошуу сунуштары менен макул экендигин айткан эле.
Вот американское предложение, считаю, что оно приемлемое абсолютно.
Америкалык сунуш толугу менен кабыл алынаарлык деп санайм. Оппозициянын өкүлдөрүн бийликтин учурдагы структурасына кошуу жөнүндө ойлонуп көрүү керек. Мисалы, өкмөткө. Бул өкмөттүн ыйгарым укуктары кандай болоору жөнүндө ойлонуп көрүү зарыл. Маселе бул жерде тигил же бул аймакка көзөмөлдү кеңейтүү жөнүндө эмес, бирок бул дагы маанилүү экенине карабай, маселе коомдун ар кыл бөлүктөрүнүн бири бирине ишенимин камсыздоо жөнүндө. Өлкө калкынын баардык катмары ишенген өкмөт ушул нерсенин базасында түзүлүшү керек.
Будет доверять все население страны.
АКШ менен Орусиянын буга чейинки сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында буунун коопсуздук кеңешинде атайын резолюция кабыл алынып, саясий жараянды баштоо аракетинде Женевада Асадтын жана оппозиция өкүлдөрүнүн буу ортомчулук астындагы сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы айлампалары өткөн. Бирок ага катышууну токтотуу макулдашуунун шарттары утур-утур бузулгандыктан сүйлөшүүлөр дагы үзгүлтүккө учураган. Буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура экөө мурда эле сүйлөшүүлөр качан уланары бергис болуп тургандыгын ырастады.
So bottom line, I have not, as the French ambassador told you already, indicated a fixed date in July.
Июль ай үчүн биз эч кандай күн белгилей элекпиз. Ооба, мен тараптардын баарына кысым көргөзүүгө умтулуп жатам. Анткени муну жасай ала турган негизги тараптар аларда тарыхый жоопкерчилик жатканын сезиши керек.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши буга чейин кабыл алган резолюцияда карылган мөөнөткө ылайык Асадтын режим менен ага каршы козголоңчулар саясий өткөл жараянын шарттары боюнча кандайдыр бир келишимге август айына чейин келиши керек болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesk@mymolcha.rl/org дариги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кечки азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык гесттерди сурапты да Бурбразия тууралуу чыккан маалымат макалалар менен учкай тааныштырат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Бурбразия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы америкалык миллиардер жана филантроп Джордж Соростун Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу айткан ойлорун жазып чыкты. Сорос Кыргызстан жакыр өлкө болгондуктан демократиялык өнүгүүлөргө тез жетишкен деп, учурдагы президенти паракорчулукка малынбаган деген оюн билдирген. Ал эми Казакстанды Орусиядан көз карандысыз өлкө катары сыпаттап, Назарбаевдин чет элдик инвесторлорду тартуудагы иш аракетин мактаган. Ошондой эле Назарбаев өлкө башкарууда көп ката кетиргени менен билим берүү тармагында бир топ бийликтерге жетишкен деп, Казакстанда чет өлкөлөрдө билим алган оокаттуу ортоңку катмар пайда болгонун кошумчалаган. Ал эми Тажикстанга Орусиядан көз каранды алсыз мамлекет катары, ал эми Азербайжанга саясий репрессиялар жана диктаторлук режим сакталган өлкө катары баа берген.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Кыргызстанда балдардын 2% көбү 5 жашка чыкпай каза болот. Ал эми 13% тамак аш менен камсыз болбой, муктаждыкта чоңоюшат деп жазат. Ошондой эле балдардын 57% 14 жашка чейин физикалык жана психикалык зордукка дуушар болгондугу, кыздардын 12% 18 жашка толо электе эле күйөөгө берилери баяндалат. Билим берүү багытында болсо, 4 баланын бирөө гана мектепке чейин бала бакчага барары, балдардын 28% гана интернетти колдоно билери дагы кошумча чаланат. Мындай изилдөөлөрдү ЮНИСЕФ уюмунун балдар фондунун адистери жүргүзгөн. Макалада балдардын тийиштүү тамак аш менен камсыз болбой, муктаждыкта өсүшү өлкөдөгү балдар өлүмүнүн жана ооруларынын көп болушуна алып келүүдө деген жыйынтык чыгарылат.
Орусия прессасы.
Розбалт агенттиги жарандык алуу боюнча кыргыз-таджик келишими жокко чыгарылганын маалымдайт. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы көпчүлүктүн добушу менен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жарандыкты жөнөкөйлөштүргөн жол менен алуу тууралуу макулдашууну жокко чыгарган. Тажик палатасынын спикери Шүкүрдөн Зухуров бул макулдашуу чек ара маселелеринде ар кандай талаш тартыш, түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүндүгүн эскертип, тажик өкмөтү бул келишимди бир тараптуу жокко чыгарууну сунуштаганын билдирген. Эки өлкө ортосундагы жарандык алууну жөнөкөйлөштүрүү боюнча келишимге Душанбеде 2004-жылы кол коюлган. Душанбедин мындай чечимине кыргыз жарандыгын алган тажикстандыктардын көбөйүшү себеп болгон.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстан менен Тажикстан ич ара алакаларын жакшыртууда деп жазат. Макалада Советтер Союзу тарагандан бери өзбек-тажик мамилелери солгундап келгени айтылат. 1992-жылы эки өлкө ортосунда аба каттамдары токтотулуп, 2001-жылы визалык режим киргизилгени баяндалат. Мурунтан Душанбе Ташкентти темир жана унаа жолдордогу каттамдарга тоскоолдук жаратууда деп айтып келгени, ал эми Ташкент Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушуна каршы чыгып жүргөнү дагы кошумчаланат. Мамилелердин жөнгө алынышына өткөн жумада Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде президенттердин сүйлөшүүлөрү себеп болуп, эки тарап кызматташуудагы жаңы багыттарды аныкташты деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан бүгүн Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада жазуучу коомдук ишмери Бексултан Жакиевдин 80 жылдык мааракесине арналган китеп көргөзмө ачылды. Иш чарада мааракесинин кыргыз маданиятына кошкон салымы тууралуу сөз болду. Кабарчыбыз Зайырбек Ажымата баяндайт.
Бексултан Жакиевдин кыргыз маданиятында орду чоң. Анын Атанын тагдыры деген драмасы бул эстен кеткис чыгарма,
дейт жазуучу Сейит Жетимишев. Маектешибиздин пикиринде Бексултан Жакиев Атанын тагдыры аттуу биринчи эле драмасы менен кыргыз адабиятынын тарыхына өз ысымын биротоло жазган. Режиссер Акылбек Абдыкалыков 1959-жылы жазылган Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасында Жакиев жаңы драматургиялык каражаттарды колдонуп, кыргыз сахнасында психологиялык абалды чагылдырып бергени менен баалуу болгонун белгиледи.
Мындай деп коет, старский душа деп коет, женский душа деп коет. Бул кишиде ошол бир муудурый карылык душа бар да, ошо бала кезинен. Эми Атанын тагдырын ойлоп көрүп элем, 28 жашында жазып, чыгармаларын баарын жаш кезде жазды да. Ошол эле жүрөк чүрөгү оорутпай, саадат какты, күттүргөн жазды деген ишил бардык чыгармасында бул эми образды түзөө берүүсү, ал эми бир образдын артында бир чоң окуя жатат да.
Авторга адабияттын астанасын аттаткан туңгуш драмасы ушул күнгө чейин улуттук академиялык драма театрында 500-дөн, ал эми Казакстандын Алматы, Чымкент, Жамбыл, Семей театрларында 300-дөн ашык кайра кайра коюлган. Жазуучу Абдыламит Матисаковдун баамында Бексултан Жакиев башында драматург катары таанылса, элде руханий кризис мөгдөтүп турган жылдарда публистика аркылуу коомду агартууга өз салымын кошуп келаткандардын башкы сабында турду.
Мына кийинки мезгилде чындыгында ыйман, мына руханий кризистерде ушул кишинин өтө бир акылман, көсөмдүк, данышмандык жактарын байкадым да, бул кишинин кур намыс эмес ар намыс бизге керек деген макалаларын окуп өзүмчө ичимден ойлойм да, бул кийинки мезгилде бул киши драматург эмес, бул киши публицист катары абдан өзүн көрсөтө алды да.
Жакиевдин замандашы Сейит Жетимишев негизинен калемдешинин эки багыттагы эмгегин белгилеп, биринчиси анын драматургиядагы жетишкендиктери болсо, экинчиси Манас үчүн жасаган эмгеги экенин белгиледи.
Бексултан Манасты түздү, Манасты абдан жакшы түздү. Башкаларга караганда Манас мында системалуу, анан кийин Манастын керектүү детальдары калган эмес, концепциясы дагы таза түзүлгөн, анан кийин хрестоматийный түзүлдү деп ойлоймун. Бул өтө чоң эмгек.
Жакиев түзгөн Манас эпосунун кыскартылган варианты негизинен чет элдиктер үчүн арналып, бир нече тилдерге которулган. Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Жакиевдин жеке инсандык касиеттерине токтолуп, каарманыбызды учурдун чындыкты бетке айткан калыс акыйкат аксакалы деп баалады.
Султан Жакиев дегенде биз ушул биринчи кезекте таланттуулуктун, экинчи кезекте адамды сыйлоону, дагы түздүктүн, калыстыктын, кемеңгерликтин бир элеси келет да биздин көзүбүзгө.
Бексултан Жакиев жыл башында эле өзүнүн 80 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде өткөрүүдөн баш тарткан.
Бизде юбилей дегендер өтө эле көп болуп кетти. Бир театрда 1002 юбилей, муну Жеңиш китебине жазсак болот. Ушинтип аткандан кийин күчсіне арақтан берек болсақ деп, премьер-министрге қат жазды. Бәрді мені, театрда 80 жылдықтың салтанатын өткөрігі расми мен мақым.
Жакиевтин пикиринде мындай маарекелерге Ала Тоодо ет, Ысык Көлдө чык менен эмес, жогорудагыдай китеп көргөзмө сыяктуу маданий иш-чаралар менен белгиленгени жакшы. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мамлекеттик, муниципалдык жана башка бийлик мекемелери мындан ары жарандардын бардык мазмунда жана багыттагы расмий кайрууларына 3 күн ичинде жооп бериши керек. Ага негиз берген мыйзам күчүнө кирди. Муну менен аткаминерлердин бир мекемеден экинчи мекемеге куруу бекер кат жашчыларына чекит коюлду деп айтууга болобу? Ушул жана башка суроолор Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна коюлат. Талкууну бир саамдан кийин угарасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Адегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түрк дипломатиясынын башчысы Мевлют Чавушоглу менен Сочиде жолугушту. Түркиялык министр эки өлкө Сирия кризисин саясий жол менен жөнгө салуу үчүн биргелешип иштешүүгө тийиштүү белгиледи. РИА Новости агенттиги кабарлагандай, Чавушоглу Анкара Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы түздөн-түз күрөшүп жаткандыктан өлкө террорчулардын бутасына айланганын баса белгиледи. Кездешүүдөн кийин Лавров тараптар терроризмге каршы кызматташууну жана аскердик тармактагы байланыштарды калыбына келтирүүнү макулдашканын айтты. Алар өткөн ноябрда Түркия, Сирия менен чек арада орусиялык согуштук учакты атып түшүргөндөн кийин үзүлгөн. 27-июнда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган президент Владимир Путинге жолдогон катында каза болгон учкучтун үй бүлөсүнө кечирим сураган. Эки күндөн кийин президенттер ноябрдагы окуядан кийин биринчи жолу телефондон сүйлөшүштү. Мамлекеттик чек аранын кыргыз өзбек тилкесиндеги Жалабат облусунун Аксы районуна караштуу Сөгөт айылында абал туруктуу. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева билдирди. Бүгүн айрым маалымат булактары Аксынын Сөгөт айылында өзбек жарандары Кыргызстандан 2.5 гектар жерин басып алды деген маалымат таркатышкан эле. Орусияда балдар укуктары боюнча ыйгарымдуу өкүл кызматынан кеткени кабарланууда, буга чейин да бир топ талаштуу сөздөрү менен белгилүү болгон Павел Астахов Карелиядагы трагедияда аман калган балдар менен жолугушуп жатып, кана сууга жакшы сүздүңөрбү деп сураган. Балдар омбудсмени ошондой эле орусиялык жеткинчектерди чет өлкөлүк жарандар тарабынан асыроо маселеси боюнча Москва менен Вашингтондун тирешүүсүнүн чордонунда болуп келген. Бирок Кремль Астаховдун кеңсеси анын отставкасы тууралуу маалыматты бышыктай элек. Коммерсант басылмасы болсо Астахов тышкы иштер министрлигинде болгон жыйындан кийин президент Владимир Путин менен жолугушуудан чыгып кеткенин жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Армения жана Азербайжан президенттерин Тоолук Карабахта чыңалуунун алдын алууга үндөдү. Эки жетекчи менен өз-өзүнчө телефон сүйлөшүүлөрүндө Керри аймакта ок атышууну токтотуу макулдашуусу негизинен сакталып жатканын белгиледи. Мамлекеттик департамент тараткан маалыматка караганда, Вашингтондун өкүлү Армения президенти Серж Саркисян жана Азербайжан президенти Илхам Алиевти өз ара ишенимди бекемдөө жана май июнь айларында болгон жолугушууларда кабыл алынган тынчтык процессин алга жылдыруу боюнча башка милдеттенмелерди аткарууга чакырды. Армения мамлекет башчысынын кеңсеси маалымдагандай, Керри менен Саркисян Тоолук Карабах жанжалын жөнгө салуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тоонун аракеттерин талкуулашты. Алдыңкы күнү болсо Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер куралдуу кагылышуулардын чыгып кетишин алдын алуу үчүн касташкан тараптар ок атышуу макулдашуусун бекемдөөгө тийиш деп билдирген. Босния Герцеговинада жарандык согуштан кийин алгачкы жолу өткөрүлгөн эл каттоо калктын саны 25 жылда 20% азайганын көргөздү. 30-июнда 2013 жылкы эл каттоонун жыйынтыктары жарыяланды. Маалыматка ылайык, 1991 жылы өлкөдө 4.4 миллион киши жашаса, азыр 3.5 миллион калган. Жарымы же 50.11% мусулман босниялыктар, 15.43% роман католик хорваттар жана 30 78% православ сербтер санактар мыйзамда каралган мөөнөттөн бир күнгө кеч чыкты. Эмне дегенде босиялык сербтер Европа биримдиги сунуш кылган саноо ыкмасына макул эмес болуп келди. 2013 жылкы эл каттоо экономикалык жана социалдык пландоо үчүн өтө маанилүү болуп эсептелет. Бирок босиялык сербтер өнөктүктүн жыйынтыгы 95 жылы киргизилген бийлик бөлүштүрүү принцибине таасир этет деп чоочулашат. Орусиялык жөөгүлүк Юлия Степанова Европа чемпионатына жана Рио де Жанейро олимпиадасына катыша алат. Мындай чечим жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясы тарабынан кабыл алынды. Спортчу бирок орусиялык эмес, олимпиада желектин астында атсалышмакчы. Ушундай эле уруксат сурап ассоциацияга орусиялык дагы 80 атлет кайрылган. Буга чейин Степанованы оюндарга катыштырууну допингке каршы агенттик өтүнүп, спортчу жана күйөөсү Орусияда допинг эрежелерин бузуу фактыларын ачыкка чыгарууда маанилүү маалымат берип келишкенин белгилеген. Германиялык АРД телеканалынан чыккан даректүү тасма дал ошол жубайлардын көрсөтмөлөрүнө негизделген. Эсиңиздерге сала кетсек, допинг жаңжалынан улам орусиялык жеңил атлетчилер Рио олимпиадасынан четтетилген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды эми Арай Көз Чарай талкуусу улантат. Бул талкууну бүгүн таңкы азаттыкта түз ободо кабарчыбыз Бүүкан Досалиева жүргүзгөн.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандагы мамлекеттик, муниципалдык жана башка бийлик мекемелери мындан ары жарандардын бардык мазмундагы жана багыттагы кайрылууларында 3 күндүн ичинде жооп беришет. Ага негиз берген мыйзам күчүнө кирип, атка минерлердин бир мекемеден экинчи мекемеге куруу бекер кат жазышууларына жана жарандардын арыздарын чечпей тилемизген атка минерлерди жоопко тартууга жол ачты. Мыйзамды аткарууга мамлекеттик жана башка бийлик мекемелеринин кызматкерлери даярбы? Талапты аткарбаган атка минер кандай жаза күтөт? Азаттык бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусунда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Биздин талкуубузга адвокат Айжан Кадырова, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалык өнүгүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Нурлан Асанбеков, техникалык кызматташтык боюнча немец коомунун улуттук координатору Рустам Мадалиев жана мамлекеттик кызмат боюнча мамлекеттик кызматтын жетектөөчү адиси Медер Исраилов катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Рустам мырза сизге. Мына ушул жылдын 19 майында административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул мыйзам мамлекеттик бардык бийлик органдары жарандардын кайрылуусун бир кишидей кабыл алып, бир кишидей тез жооп берүүгө милдеттендирет, туурабы? Демек мамлекеттик мекемелердин иш ыргагы эми тездейт жана элдин ишенимин көбөйтөт деп ишене алабызбы?
Абдан туура айттыңыз. Бул жаңы мыйзам, биринчиден айтып кетейин, бул бирдик тартипти киргизет.
Бирдей тартипти?
Да, бирдей тартипке бүт мамлекеттик органдарга, анан жергиликтүү органдарга караштуу жол жоболорго караштуу тартип киргизет. Сиз айткандай, 3 күндүк жумушчу күн ичинде ар бир орган адамдын кайрылуусуна маалымат бериш керек. Ошол кайрылуу кабылданабы же болбосо башка органга
жөнөтүлөбү?
Жөнөтүлөбү. 3 күндө ошондой маалымат бериш керек, милдеттүү болот азыр. Негизги мөөнөт кыскача каралыш керек, бирок 30 жумушчу күн ичинде
аягына чыгыш керек.
Аягына чыгыш керек.
Рахмат. Айжан айым, адвокатка айтсаңыз, мен өзүм жакында бир юридикалык жактын көлүгүн алмаштырам деп 2 ай убара тарттым да, туура эмес так жерин көрсөтүп берген ошол кызматкер болгон жок. Барган жеримде 2-3 жолу барууга туура келди бир барган жериме. Демек мамлекеттик кызмат орган кызматкери бул мыйзамды билбейт же аткарган жок. Эми ушундай учурда кандай аракет көрүш керек?
Бул жаңы мыйзам менен административдик иштин негиз болуучу принциптери киргизилген. Ошол принциптердин бири 6-беренесинде көрсөтүлгөн формалдуу талаптарды кыянат пайдаланууга тыюу салуу деген принцип боюнча бул административдик орган жана сиз айтып кеткен ал юстиция министрлигинин бир отделы, ал болсо ушул формалдуу талаптарды кыянат пайдаланууга тыюу салуу деген принцибин колдонуп жана эки ай сизди улам ары чуркатып бери чуркатууга укугу жок. Азыркы учурда 30 күндүн ичинде негизи приказ чыгарышы керек сизге. Сиздин арызыңызды алар жардам берип көрсөтүп, кандай ыкмада жазышы керек көрсөтүп, көмөктөшүп сизге жардам бериши керек болчу.
Медер мырза, ушул мыйзамдын негизинде жарандын ар бир арызын туура эмес болсо да кабыл алууга, катасын оңдоого жана ал органга тиешеси жок болсо жооптуу органга өзү жеткирип берүүгө милдеттүү болот экен. Кыргызстанда 17 000 мамлекеттик кызматкер бар. Ошол мамлекеттик кызматкерлердин баарыгы мындай талапты аткарууга даярбы?
Туура айтасыз, мыйзамда кабыл алгандан кийин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер муну аткарганы зарыл, аткарыш керек бул
маселени. Аткарууга даярбы?
Бул мыйзам кече жакында эле күчүнө кирди. Бул боюнча мамлекеттик кадр кызматы көзү менен алып барат. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо жарандар мамлекеттик кадр кызматына ишеним телефону аркылуу кайрылып ошол жактан биз карап чыгабыз, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, аткарылбаса.
Эгер Руслан мырза, эгер ушул мыйзам аткарылбай калса кандай чаралар көрүлөт?
Эгерде аткарылбаса адамдын укугу бар эмеге, даттанууга. Ошол эле органга даттануу бар, укугу бар, же болбосо жогорку турган органга. Ал чечилбесе сотко кайрылат.
Рахмат. Нурлан мырза, Азаттык радиосунда Эл үнү деген программа бар, биринчи радиодо Радио Күзөт деген программа бар да. Мына ошол программаларга жер жерлердеги бийлик органдарынын кайдыгерлиги боюнча аябай көп арыздар түшөт да. Айрыкча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарындагы кызматкерлер ошол жердин ханындай көрүп алышкандыгын айтышат да. Эми жер жерлердеги атка минерлер ушул мыйзам боюнча иштеп, элди убара кылбаш үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Мыйзам боюнча жергиликтүү бийликтеги кызматкерлер мындай маалыматы барбы, окуудан өткөрүлдүбү?
Урматтуу радио окуучулар, өзүңөр угуп атасыздар. Жаңы мыйзам ишке аткарыла баштады. Кыргыз Республикасынын укук үстөмдүүлүгүн бекемделиши, көмөк көрсөтүү Европа биримдиги тарабынан каржыланган долбоор, германиялык эл аралык кызматташтык коомунун Борбордук Азия өлкөлөрүнүн укуктук мамлекеттүүлүккө көмөк көрсөтүү программасын жана Кыргыз Республикасынын президенттин караштуу башкаруу академиясынын жогоруда аталган мыйзам боюнча тренингдер өттү. Ар бир мамлекеттик кызмат органдары, министрликтер, биздин эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, мындайча айтканда биздин 453 айыл өкмөтүбүз баардыгы тренингден өтүп, 2 күндүк тренингден өтүп сертификаттарын алды. Баягы өздөрүнүн укуктарын пайдалануу боюнча, элдин арыздарын кароо боюнча мыйзамдарды талкуулап окуп кетишти. Эми мен ойлойм, Кудай буюрса жер жерине барып элдер менен тыгыз иштейт го деп ишенем. Биз дагы колубуздан келишинче жардам беришебиз. Биздин максатыбыз эле эмне? Эл менен түстөн түз иштеп, ошол карапайым элдин маселесин чечип берүү.
Рахмат. Руслан мырза, мамлекеттик органдар арызды албай койсо же кароону кечиктирсе эмне кылуу керек? Анан арыз боюнча канча күндө жооп берилиш керек?
Мен айтып кеткендей, ар бир адам даттануу укугу бар. Арызды каралбаса же эчтеке аракетсиздик кылса, ошондо 3 эмеси бар да, ошол эле органга даттануу бар, жогорку турган органга даттануу укугу бар, же болбосо сотко, андан кийин сотко. Ошондо жогорку турган орган же болбосо сот чара көрсөтөт. Чара деген кандай болот? Ошол ылдый турган орган чечимин же болбосо аракетсиздигин туура эмес деп, укуктуу эмес деп көрсөтөт, анан отмена кылат ошолордун чечимдерин.
А эгер ошол мамлекеттик кызмат органдын кызматкерлери же болсо мекеме ошол арыздын аягына чыкпай койсо мындай бир айыппул салынуу механизми барбы?
Механизм бар да, өзгөчө мыйзам бар муниципалдуу анан кийин мамлекеттик служба боюнча. Ошол жерде дисциплинарий түрдө чаралар көрсөтүлгөн. Эгерде ошондой кызматкер өзүнүн жумушун так аткарбаса, арыздарды жакшылап карабаса, ошого дисциплинарий түрдө эмелер салынат. Ошондой эмеси бар да, тартиби бар ошол закондо, мыйзамда.
Айжанайым, ушул мыйзам боюнча мамлекеттик органдар талаш маселелерди сотко жеткирбестен чечүүгө милдеттүү экен, э? Эгер аябай эле талаш болуп калса, анда сот бийлигине кайрылыш керек. Ошондо кандай механизмдер менен чечилет?
Эми бул жерде баягы үч элемент бар да, үч признак: административдик акт, аракетсиздик жана аракети. Администрациялык органдын, мамлекеттик органдын аракетсиздиги же аракеттиги. Баягы административдик актыны ошол эле турган, ошол эле кайрыла ошол органга даттанууга укуктуу жаран, же болбосо төмөн турган органга. Мисалы, айыл өкмөттүн төмөн турган органы жок. Ошондуктан мисалы айыл өкмөтүнүн токтомун кайра эле ошол, эгерде жаран нааразы болсо, кайра эле ошол айыл өкмөткө даттанууга укугу бар да. Экинчи жолу айыл өкмөтү жок, сен мен туура чыгарган биринчи токтомумду деп кайра баягы ответ берсе, жооп берсе, анда жаран ошол мезгилде сотко кайрылууга даттануу, ой, сотко
жогорку турганга
укуктуу да. А эгерде төмөнкү органы бар болсо, мисалы кандайдыр бир, жана сиз айтып кеткен юстиция министрлигинин областтык управлениянын үстүнкү өйдө төмөнкү турган органы, бул юстиция министрлиги деп эсептелет. Анан эгерде сиз ошол областтык управлениянын приказына же кандайдыр бир токтомуна нааразы болсоңуз, анда министерствого даттанууга укуктуусуз. Министерство сизге жооп бергенден кийин, эгерде ал жоопта сизге жакпаса, анда сотко кайрылууга укуктуусуз.
Эми бул жерде мурда деле, мурдагы мыйзамдар боюнча деле ушундай механизмдер бар болчу да.
Жок,
бул жерде жаңылык эмнеде?
Жок, мурда мындай механизмдер жок болчу. Мындай механизм мен практикамда бир гана салык инспекциясында эле бар болчу да. Анан башка органдарды мен билбейм, кайсы органдар дагы ушундай. Бул эми жаңылык да, бул мыйзам менен, это вот новшество.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик бийлик органдарынын жарандардын баардык мазмундагы кайрылууларына тез жооп берүүгө даярбы деген маселени карап жатабыз. Биздин талкуубузга адвокат Айжан Кадырова, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалык өнүгүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Нурлан Асанбеков, техникалык кызматташтык боюнча немец коомунун улуттук координатору Рустам Мадалиев жана мамлекеттик кызмат боюнча мамлекеттик кызматтын жетектөөчү адиси Медер Исраиловдор катышып жатышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31 61 63 телефонуна чалып бизге кайрылсаңыздар болот. Медер мырза, бул мамлекеттик бийлик органдарында жарандардын кайрылууларына так жооп берилген же чечилген учурлар аз чынында. Адатта президентке, премьер-министрге жана жогорку кеңешке жолдонгон арыздар кайра министрликтерден баштап айыл өкмөттөрүнө чейин жөнөтүлөт да. Анан аягында арыз эсине каралат, бул маселе жооп берилет деген кат жөнөтүлөт. Мамлекеттик мекемелер эми ушундай кожо көрсүн деген жоопторду токтотобу? Жоопкерчиликти сезбегендерге кандай чара көрүлөт? Мамлекеттик кадр кызматы дагы ички мыйзам актыларын чыгарабы бул боюнча?
Албетте, кечээ жакында эле бизде 30 майда жаңы мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө. Ошол жакта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин милдеттенмелери жазылган. Ал жакта жазылгандай, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин этикасы бар. Ал жакта этикада жазылганда сылык сыпа жооп берип, бардыгына убагында жооп бере турган милдеттенмелер бар. Эгерде ошол милдеттенмелер аткарылбаса, тартиптик жазалар каралган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге. Бул эскертүүдөн баштап жумуштан кетирүүгө чейин ушундай механизмдер каралган.
Жумуштан кетирүүгө чейин дагы кандай механизмдер бар?
Бизде мыйзамда каралган эскертүүдөн баштап жумуштан кетирүүгө чейин эле механизмдер каралган.
Түшүнүктүү. Нурлан мырза, айыл жерлеринде мүлкүн каттатуу, жер талаш, паспорт алуу, күбөлүк алуу, пенсия чегерүү сыяктуу маселелер боюнча кыйналгандар абдан көп. Демек, буга жергиликтүү бийлик органдарындагы кызматкерлердин кенебестиги, өзүн билемдиги жол берет деген арыздар арбын айтылып жүрөт да. Бул мыйзамдын ырааттуу иштеши үчүн кызматкерлердин жоопкерчилиги көтөрүлөбү? Же кандай механизмдер бар?
Өзүңөр жакшы билесиңер, мурунку мыйзамдар менен деле ар бир мамлекеттик же муниципалдык кызматкер өзүнө берилген ыйгарым укук боюнча толук жооптуу болуп эсептелинет. Бул азыркы мыйзам менен дагы ошондой эле ошол айыл жериндеги муниципалдык кызматкерлердин жоопкерчилиги дагы күчөтүлөт. Ошол боюнча биз улам улам жанагы семинарларды өткөрүп, окууларды өткөрүп, ар бир биздин айылдык айыл өкмөттүн кызматкерлерин өздөрүнүн профессиональный уровенин жанагы өздөрүнүн деңгээлин көтөрүш керекпиз да. Буларды окутуш керек, семинарларды өтүш керек. Анан биздики кадр маселеси чындап эле мындай оорураак негизи. Анан көп жерден өздөрүнүн мыйзамды сыйлабастык, билбестик болушат. Экинчиден элибиз дагы баягы мыйзамды толук билбей эле мисалы айыл өкмөтүнө барып, айыл өкмөттүн укугу жок, андай милдеттери жок жерге барып арыз жазышып, ушулар менин маселемди чечпей атат деп даттанулар көп болот да негизичи. Бул биздин элибизден дагы кетет да.
Ушул мыйзам боюнча эгер жараң кайрылып жаткан мекемеге ошол арызы тиешелүү болбосо дагы кабыл алып оңдоп, анан кийин тиешелүү мекемеге жеткирип берүүгө ошол орган милдеттүү болот экен. Эми ошону аткара алабы?
Ооба, ушул мыйзам туура кирди, өз убагында кирди. Ошол тиешелүү жок арыз болсо дагы ошол мекеме алып, мисалы айыл өкмөтү алып, ошол тиешелүү органдарга 3 күндүн ичинде жана жообун берет деп атпайбызбы? Ошондо баягы жообун берип, сиздин арызыңыз баланча министрликке же баланча органга жөнөтүлдү деп гана берип коет да. Ошондо баягы эл арыз менен кайрылган жаран кимге кеткенин так билет.
Ошол эгер жарандын арызы туура эмес болсо дагы оңдоп туруп жөнөтүүгө милдеттүү болду да.
Милдеттүү болду.
Рахмат. Рустам мырза, ушул мыйзамды ишке ашыруу боюнча Евро биримдик Кыргызстанда атайын экспертиза жүргүзгөн экен. Бийлик органдары жетекчилик ала тургандай кандай жакшы көрүнүштөр бар экен Кыргызстанда? Мындан ары өркүндөтүп кете тургандай жана сабак болчу кандай кемчиликтер бар экен? Ушуну жасабаш керек деген кандай кемчиликтер бар экен?
Негизи бул мыйзам биздин Европада эми пример кылып катары алынган мыйзам да. Анан биздин мурунку союздун өлкөлөрдө Кавказда жана Прибалтикада кабылданган закон, туура ошондой закондор бар. Анан биздин борбордук Азияда биз Кыргызстан биринчи өлкө. Анан кийин кемчиликтерди азыр айта албайбыз, практика боло элек, практика жүзүндө бул закон иштей элек.
Медер мырза, буга чейин ушул мыйзамды аткарууга бир өбөлгө болгон жакшы жагдайлар бар да? Нурлан мырза, сиз да кошулсаңыз бар да. Мисалы үчүн жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө медер өзүңүз айтып кеткендей, мындай ушул мыйзамдын аткарылышында бир өбөлгө түзгөн жагдайлар бар да. Ошолор кандай жагдайлар бар? Ошолорду кантип эми өнүктүрүп кетишибиз керек? Анан кандай жерлерди эске албаш керек, кайталабаш керек деген кандай өзгөчөлүктөр бар Кыргызстанда?
Жогоруда айтып кеткендей эле, мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин милдеттенмелери жана мамлекеттик кадр кызматы жыл сайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуудан өткөзөт. Бул боюнча дагы мамлекеттик кадр кызматы кийинки жылга, 2017-жылкыга ушул мыйзамды так аткарылышы боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча программасына киргизет. Жыл сайын 3000-4000 чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуудан өткөзүп, кесипкөйлүгүн жогорулатат.
Нурлан мырза, жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында өнүктүрүп кете турган кандай жакшы өзгөчөлүктөр бар?
Эми өнүктүрүп кеткенде коллегам айтып атат медер. Негизи эле бизди сапаттуу кадрларды даярдаш керекпиз. Биздики өзүңөр жакшы билесиңер, азыр көп мыйзамдарда каралып атат. Айыл өкмөттөр шайланып келгенде бир уруудан шайланышат, тууган уруктар менен шайланып калып эле биздики баягы мындай алганда жакшы адистер колго тийбей калып атат да. Ошондуктан жанагы эң башынан ылдыйдан өйдөгө кадр маселесинен кетип атат. Буларды баягы өзүнүн курсу менен программа, мамлекеттик программага кирип окутуп туруш керек да. Тез-тез окутуп турса эле биз ошону менен баягы өзүбүздүн сапатыбызды оңдоп алабыз.
Жоопкерчилигин көтөрүп. Рахмат, азыр бизде угарманы бар экен. Сизди угуп жатабыз, угарман.
Саламатсыздарбы, Таллай Бишкектен.
Айтып бериңиз.
Бул эми арыз чечилет 3 күндө деп атат да, анан ушул мамлекеттик кызматчыларды ушундай жоопко тартабыз деп атат. Анын барысына мен макулмун, бирок бир эле нерсеге макул эмесмин да, ушулар кагаз жүзүндө бүт баарын эле жакшынакай жазып эле бүт баарын чечип атышат. А бирок ошонун уңгусу эч качан чечилбей атпайбы?
Мисал үчүн?
Мисал үчүн миңдеген кишилер жер участоктарына же болбосо ушул батирлерге өкмөттөн ала тилек деп өкмөттүн кызматкерлери деле турат. Турасам 3-4 жылда, 5-6 жылда деле очереди жылган жок эч жака. Баягы эле, баягы эле. Бергендер кетип атат, бербегендер кетип атат дегендей ушундай маселе да, уңгусу калып калып атат. Кайрылбаган жерибиз калган жок дейт. Өкмөткө ишенип атышат, эл ишенип атат, күтүп атат, күтүп аткандар дагы эле күтүп атат. А бүтүрүп кеткендер эч ак эле бүтүрүп эле жумуштарын эч ак бүтүрүп кетип атышат да ушул да.
Рахмат.
Уңгусу ушунда да.
Медер мырза, сиз угарманыбыз Таалайдын суроосуна жооп берсеңиз, анан дагы менин кошумча эле турган суроом бар. Мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча мыйзамдык негиз бизде Таалай мырза айткандай абдан жакшы, бирок эмне үчүн мамлекеттик бийликке жана кызматкерлерге элдин ишеними жогорулабай жатат? Эмне үчүн?
Муну ар кандай тиги факторлор бар. Кээрки учурларда мамлекеттик кызматкерлер тарабынан баягы арыздарды карап атканда кетирген кемчилдиктер дагы бар. Бирок бул боюнча эгерде кандайдыр бир мамлекеттик мекеме кемчилди кетирсе, мамлекеттик кадр кызматына кайрылса болот. Ишеним телефону боюнча 62-01-30 телефонуна кайрылып, ошол жактан кайрылса, биз карап чыгабыз бул маселени. Экинчи маселе боюнча, бул баягы жер участок, үйлөр боюнча каралган айтып кеткени боюнча, бизде ошол боюнча ыйгарым укуктуу мекеме, мамлекеттик мекеме бар. Ошолорго кайрылса бул чечиле турган маселе, бирок бул айтып кетиш керек, бул жер участогу болобу же үй маселеси болобу, бул абдан кандай чоң маселе. Муну бир отуруп эле бир чечип кое албайбыз. Бул биздин мамлекеттин бюджетине дагы тийиштүү маселе болот, муну бат чече албайбыз.
Нурлан мырза, бийлик органдары эл менен жакын болуп иштеши үчүн билим, маданият биринчи орунда турабы же чоң айлыкпы?
Бул жерден өзүнүн жумушуна берилип, ошол өзүнү сыйлаган, өзүнүн үй бүлөсүн сыйлаган, өзүнүн үй бүлөсүн сыйласа мамлекетти сыйлаган болуп эсептелинет. Бул айлык өзүңөр билесиңер, 100 сом, 120 сом, биздин аталарыбыз 80 сом менен деле иштешкен. Азыркы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы деле жыргаган айлыгы эмес, бир 5-6 миң сомдун эле айлыгы болгону. Ошого карабастан мындай алганда баягы фанаттап коет, өзүнүн жумушун сүйгөн, элин сүйгөн адамдар иштейт бул жумуштачы. Чыдабагандар жеңил акча табуу боюнча башка жол менен кетишет. Анан эң биринчиден эле бул адамдын өзүнүн эмеси болуш керек, баягы
жоопкерчилиги
да жумушка берилгендиги болуш керек. Анан жанагы улам улам айтып кетип атам, адам өзүнүн деңгээлин жогорулатмайынча бул эч качан, өзү жакшы жумушту түшүнө албай отурсак башка элге кандай жардам берет? Ошондуктан жана улам кайталап кетип атам, сапатын жогорулатыш керекпиз да, ошондо гана эл ишене баштайт, өзү эл тутуз мамлекет менен бирдикте жумуш жүргүзө баштайт.
Рахмат. Айжан айым, жарандар жана бийлик органдары сотко жеткирбей чечиш үчүн эске ала турган кандай талаштар бар? Аларды болтурбоо үчүн эмне кылыш керек? Типтүү кандай көрүнүштөр бар талаш жараткан?
Сотко жеткирбеш үчүнбү? Эми бул мыйзамда түздөн түз көрсөтүлгөн. Азыркы учурда мамлекеттик органдардын укугу бар өздөрүнүн мурдагы чыгарган чечимдерин жокко чыгарууга. Эгерде жараксыз болсо, эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз алынган, кабыл алынган өздөрүнүн эле мисалы токтомдорун, ошол эле жер участок же батир алуучу же бир курулуш маселе боюнча бир разрешение болсо, бир өзүнүн бир приказы же буйругу болсо, ошону өздөрү эле кайра жокко чыгарууга укуктуу. Бирок ошону менен бирге ошол органдын милдеттери дагы бар.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн 19-майда күчүнө кирген административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндөгү мыйзамды аткарууга мамлекеттик бийлик органдары даярбы деген маселени талкууладык. Жыйынтыктап айтканда, өлкөбүздө өнүктүрүү үчүн мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөргөн бул мыйзам гана эмес, ар бирибиздин абийирдүү эмгегибиз жана элге кызмат кылуубуз, демек жеке даярдыгыбыз зарыл экендигин эске алалы деген ниет талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга адвокат Айжан Кадырова, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттигинин кызматкери Нурлан Асанбеков, техникалык кызматташтык уюмунун өкүлү Өндүрстан Мадалиев жана мамлекеттик кызматтын кызматкери Медер Исраилов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.